Uvaženi slušaoci, pratite jutarnji program Radija Svetigore. Imamo veliku radost da jutros putem telefonske linije ugostimo direktora Kulturno-informativnog centra Zeta Golubovci, gospodina Branka Nokovića. Pomaže Bog, dobro nam došli.
Bog vam pomogao, dobro jutro vam i vašim slušateljima.
Evo lijepe prilike da najavimo projekciju filma s jutra veče u velikoj sali sa početkom u 20 časova bit će prikazan film Ljubav tvoja i neposlušnost moja.
Jeste, upravo kao što ste kazali, film Ljubav tvoja i neposlušnost moja bit će prikazan u Kulturno-informativnom centru Zeta s jutra veče, to jeste u srijedu 10. aprilu u 20 časova. Film je Ljubav tvoja i neposlušnost moja i je istinita životna priča mladog Podgoričanina koji je huk i pjesme sa tribina zamijenio liturgijom, crkvom koja slavi Boga živog i istinitog, a pripadnost navijačkoj grupi, pripadnošću narodu Božijem. Film čija snažna poruka o pokajanju, povratku domu očevom, kao i pozivom na slogu među zakrvenom braćom, razmekšava i najhladnija srca. U 60 minuta koji film traje, moći ćemo da vidimo, ali i da čujemo zanimljivu priču i snažnu poruku o slozi. Napravljena je paralela između ulice, noćnog života, navijačke tribine, života na zapadu, koji mnogi idealizuju, i sa druge strane, liturgijskog života u zajednici sa Hristom kao krajnjeg cilja svakog čovjeka. Uz jasnu i snažnu poruku koju film šalje, prije svega pripadnicima navijačkih grupa, reditelj odlučio da u dogovoru i saradnji sa humanitarnom organizacijom Srbi za Srbe i Mladi za Kosmet naprave veliku akciju. Film će se prikazivati u mnogim drugim gradovima, ne samo kod nas ovdje u opštini Zeta, već i u drugim gradovima, ali i u drugim zemljama, kao što su zemlje Zapadne Europe, Kanade, SAD i Australije.
Vi ste, dakle, na kraju ćemo još jednom ponoviti tačno vrijeme da bi oni koji žele da pogledaju, film je zaista sjajan, na hramu u Podgorici je dva puta bila projekcija i oba puta je bila puna kripta hrama i mnogo su pozitivni komentari i kritike i nije samo prikazan ovdje, prikazan je i u drugim mjestima, ali eto, sutra će i Zećani imati prilike u svom kulturno-informativnom centru u Zeti da pogledaju. Vi ste na čelu ove ustanove, čini mi se, nepunih godinu dana ili je možda već prošla godina, nisam sigurna.
U julu je godina.
I ono što je meni kao nekome ko tamo živi primjetno je da je program dosta živnuo, da ste jako puno usmjereni na potrebe djece, što je možda bilo negdje i zapostavljeno u prethodnom periodu, ali ajde sad da ne pričamo o tome, nego da se skoncentrišemo na ono što sada djeca i Zete imaju prilike da vide i čuju u svom kicu. Šta je to što je sve prethodni period obilježilo programski i možda na šta ste najviše ponosni ili na šta bi najviše skrenuli pažnju kada je ovaj program za djecu u pitanju?
Pa tako je, kao što ti kazali, ja sam na ovoj poziciji od jula 2023. godine. Mogu slobodno reći da je jedan ustanova Kulturno-informativni centar Zeta posebno od jula, odnosno od promjene rukovodstva opštine, ali samog rukovodstva Kulturno-informativnog centra Zeta, nastojala da ostvaruje svoju programsku politiku na kvalitetan način, doprinoseći obogaćenju kulturne ponude opštine Zeta respektabilnim stvaralačkim domitima. Predstavljajući programe koji afirmišu stvaralačku praksu uz njegovanje tradicionalnih vrijednosti među opštinsku i međuinstitucionalnu saradnju, Kulturno-informativni centar Zeta, iznova potvrđuje da je institucija od ugleda i značaja i da je postao centar svih kulturnih dešavanja u ovoj opštini. U tome idu i prilog, kao i činjenice, o brojnim gostovanjima umjetnika, kulturnih centara, nevladinih organizacija, čije je primarna djelatnost kultura. Ustanova je organizovala brojne i raznovrsne programske sadržaje prethodno predviđene programom rada za 2023. godinu. Ustanova je od jula 2023. godine intenzivirala odnose saradnje sa kulturnim centrima svih drugih gradova sa teritorije države Crne Gore. ali i s mnogim drugim muzičkim stvaralcima. U tom smislu nastavljen je odnos po principu kvalitete i uzajamnog povjerenja. Ono što ja kao direktor ove ustanove forsiram kao najznačajniji program, to su programi za djecu. Onaj program koji bih posebno izdvojio jeste program Upoznajmo sportistu, koji se prije svega odnosi na djecu, odnosno da oni upoznaju zdrave stilove života, odnosno da upoznaju naše poznate sportiste. I naravno ovom prilikom bih se zahvalio svim školama za teritoriju opštine Zeta, 4 osnovne škole kao i crnje mješovite škole na teritoriji opštine Zeta.
Oni imaju često priliku i da pogledaju neku dječju predstavu, što je također jako važno.
Tako je, naravno. Ja kao što sam i rekao, mi gledamo da djeca dođu u našu salu koja je izuzetno funkcionalna. Uvijek smo tu da ponudimo raznovrstan i bogat program za našu djecu. To se prije svega odnosi na predstave za svu djecu sa teritorije opštine Zeta.
Nedavno je tu bio i koncert hora Svetosavnik.
Jeste, naravno, sa zadovoljstvom. Prihvatili smo taj koncert, na moje veliko zadovoljstvo i čast je bilo da takav koncert imamo u velikoj sali Kulturno-informativnog centra Zeta. I mogu vam reći da od kad sam ja ovdje da je to bio jedan program koji je, mogu slobodno reći, bio najviše posjećan.
Humanitarni koncert također, nedavno.
Da, pa dan svjestivosti o autizmu se obilježavao 2. aprila, tim povodom 15 muzičara iz teritorije, odnosno iz Zeteć, su održali humanitarni koncert. Sakupljena sredstva će, odnosno bili su uplaćena Centru za korisnik usluga oblasti socijalne i dječje zaštite. Program je vodila gospođa Radmila Vukčević. Kao što sam je rekao, taj program je održan 2. aprila u 20 časova u velikoj sali Kulturno-informativnog centra Zeta. Na tom koncertu prikupljena su sredstva u iznosu od 1935 eura i kao što sam rekao, ta sredstva su plaćena Centru za pružanje usluga u oblasti socijalne i dječje zaštite.
I naravno ne smijemo nekako, kada je Zeta u pitanju i kada je Kids Zeta u pitanju, ne smijemo nikako preskočiti možda i češće koncerte kuda Aligrudić, Crna Gora, čini mi se i oni su imali koncert za ovo vrijeme tu. Uzeti svi jako vole i mnogo djece učestvuje i igra u ta dva kuda. Čak su pozivali svoje goste, čini mi se, bio je to i Kuceti Jovan Vladimir, pa Đurđevdansko kolo, tako da i to ostavilo onako jedan lijep pečat kompletnom programu.
Pa jeste, kao što ste kazali, mi imamo odličnu saradnju sa kulturno-umetničkim društvima sa teritorije opštine Zeta, posebno bih naglasio saradnju sa kulturno-umetničkim društvom Slobodan Aligrudić, koji su uvijek tu, ne samo što se tiče koncerta, već i druge stvari, uvijek su tu za kulturno-informativni centar Zeta. Ali već kad ste pomenuli kulturno-umetnička društva, ja bih iskoristio priliku da najavim koncert kulturno-umetničkog društva, odnosno ansambla Đurđevdansko kolo. To je ansambl narodnih igara i pjesama Đurđevdansko kolo, koji je osnovan pod blagoslovom mitropolita Filohija u Podgorici. Taj će se koncert održati u velikoj sali naše ustanove 26. aprila u 20 časova i ovom prilikom pozivam sve sugrađane, ne samo za teritoriju opštine Zeta, već i građane okolnih gradova da prisustvuju ovom izuzetno bogatom koncertu.
I crkvena opština Zeta imala priliku da sarađuje u prethodnom ovom periodu, tako da je naša Svetosavska akademija bila u Kicu Zeta i zaista jedno divno i lijepo iskustvo nosimo sa te akademije, uopšte kada je u pitanju saradnja, kada je u pitanju ono što može da pruži Kic Zeta u smislu tehničke i svake druge podrške, tako da ne znam, evo, baš ste osveženje, što bi rekli.
Hvala vam puno lijepim rečima i naravno zadovoljstvo mi je da sarađujem i sa vama i sa crkvenom opštinom, sa teritorijom opštine, sa crkvenom zajednicom sa teritorijom opštine Zeta i uvijek sam tu za sarađu.
I evo, predlažem za kraj da još jedan put kratko damo najavu ovog filma koji će sutra večer biti prikazan. Dakle, da ponovimo, u velikoj sali Kica Zeta 10. aprila u 19 časova. Je li tako?
Jeste, upravo
ne,
tako.
Ne, u 20 časova, moja greška.
U 20 časova, 10. aprila, to jeste srijeda, u 20 časova u našoj velikoj sali Kulturno-informativnog centra Zeta, sa zadovoljstvom će biti prikazan film Ljubav tvoja i neposlušnost moja. I ovom prilikom pozivam sve naše sugrađane, a ne sumnjam da će se odazvati poziv, da će naša sala biti puna, da za nas gledamo zaista ovaj divan film.
Jeste to istinita priča o jednom mladom Podgoričaninu koji je navijačku tribinu i kakva su sva ta njegova iskustva, i to je veoma također važno za mlade ljude da prosto pogledaju sve to iz neke druge perspektive.
Upravo tako kao što ste kazali.
Puno vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala vam na pozivu i svako dobro.
Uvaženi slušaoci, bio je to direktor Kulturno-informativnog centra Zeta iz Golubovaca, gospodin Branko Noković. Najavili smo film Luke Đurapčevića, koji će biti prikazan sutra u Velikoj sali Kica. Ljubav tvoja i neposlušnost moja, 20 časova, Velika sala u Kicu Zeta. Dobrodošli.